habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah aniraada waa habeen arbaca bisha maajna ay ku beegan tahay soddonka laba kun iyo labay labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay safiirka maraykanka ee soomaaliya
sida aan u aragno waxa weeye waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan waxay hor istaagayaan dib usoo noolanshaha soomaaliya waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso soomaaliya oo amni ah
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waa sidee xaaladda goobihii ee qaraxyada ka dhaceen magaalada beledweyn toddobaad kadib
dadka agaarkeenna iyo dhammaan burbur aad u xoog badan waa ka soo gaareen barnaamijkaas annaga khaas ahaanna wax badan baa naga soo gaaray mashiine naga burburay huumiis ka dhacay kombyuutar wax kusoo daateen khasaaro intaas oo wax badan baa naga soo gaaray niyo meeshaas
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idinahayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu u sheegay dalalka xulufada galbeedka maraykanka in ruushka ay ka filanayaan in uu qaboojiyo weerarada uu ku hayo magaalooyinka kiev iyo shanhav ee dalka ukrain xilli lagu guda jiro wadahadallo la filayo inay dhex maraan wufuudka kala socota dalalka ukrain iyo ruushka oo ka dhacaya dalka turkiga waana arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan tallaabooyinka ay ballan qaadeen ayuu biden khadka telefoonka ugu sheegay hogaamiyaasha boqortooyada ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga waxayna u muuqataa in laysku raacsan yahay in aan aragno buu yidhi waxa ay arrintaasi ka yidhaahdaan hadalka biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga ruushka uu sheegay in ay markaasi doonayaan inay hoos u dhigaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka kiev iyo chernihiv si markaasi kalsoonida wadahadallada kor loogu qaado wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka alexander fomin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay u golan yihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadallada ay dhinacyadu yeelanayaan sacuudi arabiya ayaa 5 bilyan oo dollar waxa ay dhigtay oo ay ku shubtay bangiga dhexe dalka masar sida ay warbaahinta dowladdaasi sheegtay maanta maalin un kadib markii dowladda qatar ay ballan qaaday 5 bilyan oo dollar oo maalgashi ah iyadoo ay sare u kacday sharciga dejinta iyo sarreenka iyo qamadiga sidoo kale waddankaasi dowladda masar iyo sacuudiga ayaa kala seexday heshiis qabya oo ku saabsan maalgashiga sacuudiga uu ku sameynayo waddankaasi kaasoo dhan 10 bilyan oo dollar sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada dalka masar waxaa arrintani lagu sheegay ee ku dhawaaqitaanka ahi inay imaanayso iyadoo dalka waqooyiga afrika ku yaala uu dhaqan geliyey tallaabooyin dhaqaale si loo yareeyo burburka dhaqaale ee ka dhashay duulaankii ruushka uu ku qaaday waddankaasi ukrain gaar ahaan qamadiga oo halkaasi aada looga isticmaalayey oo miciishadu kor ay usii kacday masar oo ah dalka ugu badan ee soo dejista qamadiga waxa ay labada dal ay markaasi ku tiirsanaayeen 85% sahayda dibadda loogu keeno iyadoo sidoo kalena 73% saliidda ay sidoo kale noqotay mid kor u kacday aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in hoos loo dhigo rajada laga qabo in horumar laga gaaro wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya fuudda ka socota ruushka iyo ukrain ee ka dhacaya istanbul ma sheegi karayno inay jiraan wax rajo leh ama horumar la sameeyey ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dmitri beskof waxaana intaasii ku daray in Moscow ay u aragto wax wanaagsan in Kiev ay bilowday inay soo bandhigto dalabaadkeeda qaab qoraal ahaaneeda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa booqanaya dalka India oo markaasi ah waddan diiday inuu cambaariyo duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Aynu ku bilowno ee toddobaadkan maanta, toddobaad kadib aan iraade maanta oo kale waxaa magaalada Beledweyne ka dhacay qaraxyo ismiidaamin ahaa oo lagu dilay ugu yaraan 48 qof, 108 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa maanta tagay goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen, saameynta ay ku yeesheen qaraxyadaasi iyo dadka sida ay uga falcelinayaan toddobaad kadib xaaladdu sida ay tahay. Warbixintan ayuuna soo diray.
Inkastoo haraadigii iyo wixii ku burburay qaraxyada laga xaaqay jidadka, haddana saameynta ay ku reebeen qaraxyada toddobaad ka hor maanta oo kale ka dhacay weli waa kuwa muuqda. Waxaa ku muuqanaya dhismayaal iyo goobo ganacsi oo uu ku jiro cisbitaalka magaalada Beledweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqdo. Waxaa kaloo ku muuqanaya dhaqdhaqaaqa dadka goobahan oo toddobaad ka hor ahaa kuwa camiran in maanta ay yihiin kuwa dadku ay aada ugu yar yihiin. Qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku haystay goobta qaraxa uu ka dhacay oo aan maanta ku booqday ayaa waxay ka warramayaan sida xaaladdu ahayd daqiiqada ka hor qaraxa iyo hadda sida ay tahay goobahooda ganacsiga.
Bismillaahi raxmaan raxiim, Maxamuumin Maxamed. Waxaan joognay markii qarax dhacay footada, waxaan noo imaaday ciidanka amniga oo booliska, waxaan dhaheen meesha xira, waa xirnay, waa baxnay, bajaajaa qaadanay suuq balka markaa gaa intaa gaarin ka sokay ahkii labaad dhacay. Waxaa hadda macnaynaa soo laabano oo qasaarihii ama footadii soo fiirino oo soo laabano. Kabacdi korontada baxday, leynka dhamna waa la soo geli waa xabad iyo waxay noqotay koronto la-aan. Hadda waxaa ku shaqeeya meel oo meel gaar ayaan kusii shaqeeyaa, meeshii dhismo iyo waxaa kusii socdaad. Leynka diriskiigaa qasaaro badana gaaray, anigu ay gaareen marka dhismaha ay wadaan ilaa hadda waa la wadaa, shaqadii lagu wadaabo dhismihii ku socdo. Dada aqaana hal askariyaa la sheeda oo gaarida inuu celiyo damcay, waa badayna xabadaa ku furaalla.
Weeraradan waxaa lagu dilay 48 qof, 108 qof oo kalena waa lagu dhaawacay, sida uu maalin kadib sheegay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe. Dadka ku dhintay waxaa ku jiray Allaha u naxariista xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. Ma jirto xog dhab ah oo laga hayo ama maamulka Hirshabeelle ay soo bandhigeen oo la xiriirta qiyaasta khasaaraha maaliyadeed ee weeraradan ka dhashay.
Anaga madbacadda Siraaj International Station ee Abington House ayaan joognay, oo anigaan ahay maamulaheeda. Annaga waa ka maqnayna shaqada xilliga wax dhacayeen, oo maqribkiiba anaga waa iska ruuxi jirnay, weligeen ma sasaha jirnay. Dadka agaarkeena iyo dhammaan burbur aada wax badan waa ka soo gaareen barnaamijkaas, annaga khaas ahaanna wax badan baa naga soo gaaray. Mashiinna naga burburay, kuumiis ka dhacay, kombiyuutar wax kusoo daateen, maraayada aluminium waxa oo qarabay, albaabadii banaanka furmay, oo xitaa abinkii dad inta ka faa'iidaysteen subaxii oo kale telefoonada madbacadda iyo waxaan tatabnaa laab iska jirta dadka iska qaateen khasaaro intaas oo wax badan baa naga soo gaaranayo meeshaas.
Marka hadda maxaa shaqo ka haysaa? Ma shaqadii dib u bilowdeen mase weli hakada ay ku jirtaa shaqada?
Walaanihow haddirtaan ma wala bilaabi karo, saa laguma bilaabi karo. Waxa waayaan wixii dayactirkoodii, diyaarintoodii, mashiinadii hadda inay wada qarimeen, inay qarimeen lama yaqaano, korontadii weli looma xariirin. Haddirtaan korontadii maanta xariirinayna, maalintii ilaa hadda waxaan hagaajinaynaa qolka, hagaajinta suuxda ku jirna fiilaatii korontada iyo waxaan isku rayaaceen inasta fiiraadii korontooyinkii wixii hagaajinteeda ku jirnay. Maanta marka waxa uu yeernay qolinka korontada iska lahaa noo geli aan dhahnay. Kadib ayaa marka wixii mashiin qarimay iyo wixii baaba'ay iyo wixii ziiraal kale qaadana.
In mar kale ay dib u howl bilaaban qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee qaraxyada ku burburay, waxaa la qiyaasayaa in toddobaadyo ay qaadan doonto, sida uu sheegayo Liibaan Cabdulaahi Muumin oo xafiis adeeg bulsho ku lahaa meel 50 mitir u jirta qiyaastii goobta qaraxa uu ka dhacay.
Aniga waxaan ka shaqeeyaa xafiis Notaay oo runtii meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxa ka dhacay ku yaala, qiyaastii 50 mitir. Xafiisku waa dabaq, saad arkaysidna maxaa la yiraahdaa dokumentiyadii alxamdulillah way noo badqabaan, laakiin guriga ayaa dhaawac uu soo gaaray oo jiinkadii iyo saqafkii kore ee guriga ayaa maxaa la yiraahdaa ay isku dhex kor u qaadmay. firiro badan oo baabuurtii ku baakinaa laamiga hareerihiisa ayaa maxaa layiraahdaa ayaa nagu soo daatay jinkadii daaqadihii iyo albaabadii guriga oo xirnaana way isfureen. marka derbiga guriga tarar xoogana galay. marka taasna waxay ku muujinaysaa culeyska iyo xajmiga qaraxani uu lahaa. wallaahi maalmahan waxaan ku mashquulsaneen sidii aan dib ugu howlgeli lahayn oo gurigii in maxaa layiraahdaa dib u dhis lagu sameeyo oo jingadii la saaro saqafkii kore safiitadii daaqadihii iyo albaabadii la xiro. marka weyna waqtigan iska qaadanaysaa qiyaastii isbuucii bar laba isbuuc meelahaas oo kale in si rasmiya shaqadii dib loogu soo noqdo ay noqonaysaa.
marka laga soo tago haaraha iyo burburka muuqda ee qaraxyadu dhaxalsiiyeen beledweyne, waxaa jira tuhun qarsoon iyo niyajab ay ku keentay shacabka magaalada oo si weyn uga niyajabsan xaaladda amni iyo qaraxyada magaalada kusoo noqnoqday. dhinaca kale, qaraxyadan oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab kadib waxaa magaalada ka dhacay doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee magaalada taalla. waxaa lagu doortay laba kursi, mid ka mid ah waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirkii hore ee amniga, midka labaadna waxaa ku guuleystay xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalooshe, taliyihii hore ee hay-adda NISA. waxaa harsan doorashada kuraas gaaraysa ilaa afar oo uu ku jiro kursigii ay u taagneed marxuumad Aamina oo lagu wado in magaalada dhowaan lagu doorto. waxaana ugu hadalhayn badan kursigii ay u baratami lahayd xildhibaanad Aamina oo qaraxa lagu dilay cidda isu soo taagaysa iyo sida xaalku u noqon doono. qaraxyadan oo galay diwaanka kuwii ugu xumaa ee waayadan ka dhaca guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa cambaareeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. madaxda musharixiinta oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ina ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo qaraxyada beledweyne. sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo ka hadlay qaraxyadan ayaa waxa uu faray laamaha amniga ee maamulka Hirshabeelle inay baaritaan adag ku sameeyaan. qaraxyadan ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyay Maraykanka, qaramada midooda Yurub iyo madaxda dalal badan oo Soomaaliya saaxiib la ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
dhinaca kale, safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Larry Andrea ayaa cambaareeyay weeraradii toddobaadkii hore ee Al-Shabaab ka geysteen magaalooyinka beledweyne iyo Muqdisho, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 50 qof. safiirka uu raisi gaarasiiyey v o eda ayaa waxa uu tilmaamay in ujeeddada weeraradan ay tahay in Soomaaliya laga hor istaago soo kabsashadeeda. waraysigan oo dheer ayaa safiirka waxa uu kaga hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha doorashada iyo mowqifka Maraykanka ee midnimada Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa safiirka waraysatay, waxaase inoo soo koobaya waraysigan Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
muqdisho iyo beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo dad badan ay ku dhinteen. sideed u aragtaa weeraradan?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy. They're stopping the revival of Somalia.
sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah. waana taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. waa danta dadka Maraykanka ah inay arkaan Soomaaliya oo guulaysata. dhab ahaanna waxaan doonaynaa in aan aragno gobolka oo guulaysta iyo geeska Afrika oo guulaysta. taasna lama hanan karo iyadoo aan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. ficilladan gacan ku dhiglinimada ah ee baaxaddaas lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolanshahaas buuxa.
weerarka
garoonka yay Al-Shabaab bar tilmaamaysanayeen?
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate and later in the day there were mortars fired.
Waa inaad iyaga weydiisaa. waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate. goor dambana waxaa la soo tuuray hoobiyaal, kuwaasi oo ku soo dhawaaday safaaraddeenna, sidoo kalena ku soo dhawaaday dhismaha qaramada midoobay. waxay ku dhacday qaybta qaramada midoobay waxayna ku dhacday qaybta caalamiga ah qaar waxay ku dhaceen badda waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan marina agteeda sida badan dadka ma kala soocaan waa dabeecadooda waa gacan ku dhiglayaal
So I would imagine that those were their targets, but initially they were just killing whoever they could near the marina gate. They often just kill indiscriminately. That is what they do. They are murderers.
Waxaa la wariyay in madaxweynaha Mareykanka ay saraakiisha Pentagon-ku kula taliyeen inuu ciidamada Mareykanka ku celiyo Soomaaliya. Ma la yaqaanaa goorta ciidankaasi la celinayo? Baahi xilligan ah si ma jirtaa?
Any decision that the president may make will also involve the coordination with Somali authorities. So any additional military cooperation that we wish to offer.
Wixii go'aan ah ee uu madaxweynuhu qaato waxaa sidoo kale qayb ka mid ah noqonaya in lagala tashado mas'uuliyiinta Soomaalida. Wixii iskaashi military ee dheeraad ah ee aan doonayno inaan u fidinno dadka Soomaaliyeed si ay isku difaacaan waxay u baahanaysaa in iskaashi iyo ansixin laga helo mas'uuliyiinta Soomaalida. Go'aankaas ilaa hadda lama qaadan. Markii waqtigaasi uu yimaado waxaan annaga dhinaca iyaga soo jeedin doonaa in ay mas'uuliyiinta Soomaalidu go'aan ka qaataan in loo baahan yahay. Halkaas ayaan uga baxayaa.
It would be an offer on our part that the Somali authorities would decide if there was a need for it, and we would leave it at that.
Sidee ayuu Mareykanku dowladda Soomaaliya uga caawinayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Well, we are involved in several different ways. One is through training the American people through the Department of State and through the Department of Defense.
Waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr siyaabood. Tan koowaad waa tababarka ay bixinayaan Mareykanka oo soo marinaya Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo tan gaashaandhigga oo ay u shaqeeyaan qandaraaslayaal tababarayaal ah oo xirfadoodu iyo khibraddoodu aad u sarreyso. Sidoo kale in tababar toos ah ay bixiyaan xubno ka tirsan ciidankeenna si qaybta danab ee ciidamada Soomaaliya ay awood ugu helaan ka hortagga sida ay hadda muujiyeen kuwa doonaya inay dhibaato gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan iskaashi la sameynaa ciidamada kale ee Soomaaliya, booliiska Soomaaliya, garsoorka, xeer ilaalinta. Sidaasi darteed kuma koobna dadaal militari oo keliya. Waxaan eegaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee la xoojin karo si loo hirgeliyo ilaalin iyo cadaalad intan ka sii xoogan oo ay helaan dadka Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol.
Working with the judiciary, prosecutors. So it's not purely a military effort. We are looking at all of the aspects of Somali government, Somali authorities that can be reinforced to bring a greater protection and a greater justice to the Somali people at both the federal and state levels.
Dhinaca doorashada haddaan u leexano, waxaa ilaa haatan la doortay ilaa 900 oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the FEIT, the Federal Election Implementation, they announced that the swearing in of the newly elected
waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee bilaabanayso 14 April. Taasina kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaasi, inkastoo aan rajaynayo inay taasi dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geeddi-socodku wuu sii socon karaa sidee dhacday 2016, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa markii hore la dhaariyey kuwa kooban ee harsanaa dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay inaysan sii sugin ee ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaalla.
Somalia to manage the electoral process is that they should not wait any longer, and those who have already been elected should get sworn in and so they can start preparing to do their duty.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu joogay Washington 27 ee la soo dhaafay. Waxa uu la kulmay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Afrika, Molly Fee, oo u sheegtay in siyaasadda Mareykanku ay tahay siyaasadda Soomaaliya oo hal ah, Single Somalia Policy. Ma qeexi kartaa siyaasaddan?
Yes, I'll share with you that I was born in 1961. And that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia,
waxaan kula wadaagayaa in aan dhashay 1916-kii, siyaasadaasina waxay dhalatay 1916-kii. Siyaasadaasi way iga da'weyntahay, aniguna ma ahi qof da'yar. Waxa weeye in dowladda Mareykanku aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliya madax bannaan, dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah, waxay ila tahay inay fududahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay heleen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah, amniga. Waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si u wada adeegaysa dhammaan dadka Soomaaliya. Waa arrin go'aankeedu uu u yaallo dhammaan dadka Soomaaliya. Waa taas siyaasadayadu.
It is a matter to be determined by all of the people of Somalia. And that's what our policy is.
Kaasi waxa waa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo u warramayey wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iimaan. Wareysigaasi waxa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan. Sanad walba waxaa dunida laga xusaa inta u dhexeysa 28-ka March ilaa 2-da bisha soo socota ee April toddobaadka wacyigelinta xaaladda autismka si waalidiintu ay ula socdaan xaaladda xanuunka. Magaalada Leicester ee dalka Britain waxaa lagu qabtay kulan ay Soomaalida isugu yimaadeen oo looga hadlayay xaaladaha xanuunkaasi. Wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Haashim Ducaale oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda daryeel autism, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo kulanka iyo dadka ka soo qayb galay.
aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. Waxaa lagu guda jiraa wiikii ama sitimaankii wacyigelinta autismka adduunka. Daryeel autismna wuxuu ku guda jiray in uu wacyigelintaas ka qayb qaato. Waxaanu kulamo badan la sameynaynay dadweynaha Soomaaliyeed dhammaantood oo aan ku gaarnay aaladaha kala duwan. Waxaa ugu muhiimsanaa kulan aan dhowaan ku sameynay Leicester, waxaana kasoo qayb galay ilaa 250 qof. Kulankan waxaa noo furay duqa magaalada laga doorto Sir Peter Solsby. Waxa uu kusoo dhaweeyey dadkii oo dhan magaalada isagoo nagala hadlayay aaladda Zoomka. Waxaa kaloo ka hadlay maareeyaha guud ee daryeel autism Marwa Samia Maxmuud Cali oo aad dadka usoo dhaweysay garnaqsina ku bilowday arinta, maadaama aan ka hadlaynay dhammaan dadka baahiyaasha gaarka qaba iyadoo ah hooyo dhashay wiilka 20 jir ah oo autism leh. Waxayna dadkii ku boorisay hab siday dareentay markii ay dadku magacyo kala duwan ugu yeereen. Waxaa sidoo kale meesha ka hadlay Cabdi Cumar, waxaa ka hadlay Xamdi Axmed, waxaa ka hadlay Faadumo Faarax. Intaba dadkii way ka buuxiyeen. Garnaqsiga wuxuu ku bilowday in dadka baahiyaha gaarka qaba iyo hooyooyinka ilmaha ee baahiyaha gaarka qaba dhibta ay bulshada Soomaaliyeed ku qabaan iyo sida ay iyaga dareemayeen. Arrintaasna waxay ahayd arrin loo baahnaa oo inay bulshadu ka hadasho ay ahayd. Welina waxaan ku guda jirnaa baraarujintii bulshada oo annagoo ka faa'iideysanayna asbuucan ah asbuuca dunyadoo dhan ay ugu talagashay in layska wacyigeliyo arrimaha autismka.
Waayahay Haashim, dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn xaaladda autism. Waa maxay xaaladdaas haddii aad soo koobto?
Xaaladdaas waa xaalad uu qofku la dhasho. Dadku inta badan waxay yiraahdaan waxyaabo kala duwan baa keena, laakiin ilaa hadda layskuma waafaqsana. Waxa ay nooga duwan yihiin ah in maskaxdoodu ay u shaqeynayso maskax si ka duwan maskaxda kaleeto, oo ay sidan ay u helayaan ama ay u process gareynayaan waxyaabaha maskaxdooda kusoo dhacay. Autismka sidiisaba waa spectrum ama waa qaanso oo ilaa eber ilaa boqol laba qof oo autism leh isku mid ma noqdaan oo way kala duwan yihiin. Qaar waxa ku jira genius ah oo aad high function waxaan ay dadka ay ugu yeeraan ama asparagus la yiraahdo, waxay aad uga dheereeyaan dadka caadiga. Waxaa kamid ah Elon Musk, ninkan soo saaray baabuurtan electric ah. Waxaa kamid ah Steve Webb oo taqaanaan oo ahaa Apple, ninkii soo saaray. Waxaa kamid ahaa oo hadda la ogaaday Albert Einstein laftigiisa inuu autistic ahaa. Marka macnaha autismku waa kala duwan, intaba waxay ka wadaagaan dalla dhaqanka iyo arrimaha ku saabsan bulshada ila noolaanshaha. Ma yaqaanaan waxaan leeyahay sarbeebta dadraad cagaha wax ka day, waxa laga yaabaa cagayis inuu fiiriyo qofkii, waana dad runta wajiga dadka ka saara oo aanan ka gabanin oo aanan aqoonin waxyaabahan la yiraahdo munaafaqada.
Waaye Haashim, ugu dambeyn marka maxaa kaloo idin qorsheysan isla toddobaadkan dadka ka wacyigelinaysaan xaaladda autismka?
Waxaan runtii wacyigelin dheer ku jirnaa horta baraha bulshada si aan u gaarsiino dadka wax allaale wixii information ah baraheena bulshada daryeel autism bayaan lagala xiriiri karaa. Waxaan noo qorsheysan inaan la hadalno nin kamid ah dhalinyarada la nool autismka oo isagu ka sheekeyn doona ilaa hadda dadku waxay dhakhaatiirun baa ka sheekeysa qofkii isaga xaaladii la nool markuu kaaga sheekeeyey wuxuu soo maray siduu u maareeyey waxaasoo dhanna wax aad u muhiim a waaye. Arbacada soo socota insha allah ayay dhici doontaa, waxaynan dadka aan la qaybsan doonaa aaladda suumka maadaama adduunyada meel kasta ay ku joogaan waalidiinta oo dhan siiba waalidiinta caruurta yaryar ee autism kale haysata waxaan ku boorinayaa inay kasoo qayb qaataan. Taasi waxay keenaysaa mar walba sidan annaka daryeel autism aan ku nahay aan in waalidkii uu wax barto. Markaad adigu wax barato ayaad waxaana ugu wanaagsan oo waalid walba aan kuu booriyo waxa waaye adiga ayuu ilaahay caruurtan kuu dhiibay. Muhiimaddana waxay tahay waa in lagu dadaalo iyagoo yaryar, wax kastana way qabsan karaan haddii lagu dadaalo. Marka yaanan idinka darajadu idinka dhicin hana u nuglaanina dadka magacyada idinku yeerayaan oo caruurtiina ha ku xirina guryaha oo soo saara oo la tacaala idinka macalimiin u ah idinka wax walba oo idinka codkoodii ah. Caruurta markii lagu dadaalo hadhowtii waxay noqon karaan sida uu idiin sheegi doono ninkan dhalinta yar ee aan insha allahu soo bandhigi doono sida uu la nool yahay. Magaciisana waxaa dhigaa Dylan Matheson Dots.
Kaasi waxa uu ahaa Haashim Ducaale oo kamid ah howlwadeenada hay-adda daryeel autism, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana magaalada Hargeysa, wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa heshiis lagu casriyeynayo xogta caafimaadka ee Somaliland waxay la saxiixatay xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
heshiiskan ay kala saxiixdeen wasaaradda caafimaadka ee Somaliland iyo xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu nuxurkiisu yahay casriyeynta xogta caafimaadka ee Somaliland, waxaana wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Liban Cismaan Gaxnuug uu sheegay in mashruucani uu noqonayo kii ugu horreeyey ee lagu casriyeynayo adeegyada maamul iyo adeegyada bixinta caafimaadka ee Somaliland.
Oo qayb ka mid aynu maanta halkan fulintiisii saxiixayno, taasoo ujeedadeedu tahay inaynu muxuu ahaye electronic ka dhigno xogta caafimaadka Somaliland, gaar ahaan cisbitaalada, oo aynu ku bilaabi doono cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, marka dambena cisbitaalada kale waaweyn ee dalka runtii lagu dabiqi doono. Waxay naga caawin doontaa inaynu fududayno ama horumarino maamulka cisbitaalada, taasoo inoo sahli doonta inaynu adeeg wanaagsan gaarsiino bulshada Somaliland. Waxay inaga caawin doontaa inaynu helno xog rasmi ah oo inaga caawin doonta inaynu go'aamo rasmi ah qaadano marka laga hadlayo xogta caafimaadka ee qofka xanuunsanaya, xogta caafimaadka ee muxuuhaye cudurada dalkeena ka jira, iyo xogaha kale ee caafimaadka ee muhiimka oo aynu intaba imika ku samayno si gacanta ah ama bugaag oo runtii da adduunku imika aada uga baxay. Marka wuxuu qayb ka yahay casriyeynta iyo horumarinta caafimaadka Somaliland buu qayb ka yahay project aynu maanta halkan hirgelintiisa ku saxeyno.
Wasiir ku-xigeenka ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in heshiiskani uu waajib kaga dhigaya dhinaca Somalilandna in ay diyaariso islamarkaana u hagar baxdo gacansiinta kooxaha hawshan fulinaya ee ka socda Taiwan iyo sidii loo diyaarin lahaa goobaha ay ku shaqeynayaan xarumaha ay galayaan iyo shaqada cidii la qaban lahayd intaba
waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda aynu saaxiibka nahay ee Taiwan oo runtii caafimaadka dhinacyo badan bay iska kaashanaa laakiin caafimaadku sidii uu safiirku sheegay waxa weeyaan waa ay projects ka flagship ka ama muhiimada koobaad leh in aynu caafimaadka wada shaqeyno weynu ognahay caafimaadkeena wax badan baa laga qabtay Soomaaliland intii jirtay caafimaad system caafimaad la shaqeynayo bay leenahay laakiin waxaan la dafiri karin in gaps badan jiraan oo ah xagga adeeg bixinta xagga quality-ga iyo xagga muxuu ahaay digitalization ka iyo muxuu ahaay in xogteena ay noqoto xog si casri ah loo keydiyay marka runtii farxad iyo sharaf weeyaan waa xawayn waa maalin kale oo taariikhiya oo aynu muxuu ahaay qarankeenu wax u soo kordhayaan aad iyo aad bayn uga mahadnaqaynaa dawladda aynu saaxiibadan nahay innagana waxay nagu waajiba inaynu ka soo baxno muxuu ahaay maaha heshiis hal dhinac ah Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay leedahay commitments iyo qaybo ay ku leedahay heshiiskan inuu fulo medical missionka imanaya ee muxuu ahaay hawsha fulinaya in la daryeelo oo muxuu ahaay la hayo oo meelaha ay gelayaan iyo meelaha ay ku shaqeynayaan iyo cidda la shaqeynayaanba runtii loo fududeeyo waa mas-uuliyad ay leedahay dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka
Soomaaliland iyo Taiwan ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay kala saxeexanayeen heshiisyo dhowr ah iyada oo Taiwan ay dhowr jeer gacan ka geysatay taageerista mashaariic kala duwan oo la xidhiidha dhinacyada doorashooyinka la dagaalanka xanuunka COVID-19 Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa VOA
Habeenu naxsan degisiyal gurdo waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban hase yeeshee balaanidan dulmaro qodobada wararka ugu weyn ee caalamka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dalalka xulufada laha reer galbeedka ay sugayaan in Ruushku u fuliyo ballanqaadkiisa in la qaboojiyo weerarada ka dhacay caasimadda Ukraine Kiev iyo magaalada waqooyiga ku taala ee Chernihiv. Waxaanu arki doonaa buu yiri haddii ay ku dhaqmaan tallaabooyinkii ay ballanqaadeen, Biden ayaa yiri kadib markii uu telefoon kula hadlay hogaamiyaasha boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. Waxay u muuqataa in la isku raacsan yahay inaan aragno waxa ay sameeyaan. Oo aynay xabadda joojiyaan ayuu yiri Biden. Hadalka Biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga Ruushka uu talaadadii sheegay in wareegii ugu dambeeyay wadahadalada nabad ee Turkiga darteed ay suuragal tahay inay u qaboojiyaan howlgallada ka socda Kiev iyo magaalada Chernihiv. Wasiirka arrimaha dibadda ah ee dalkaasi Sergey Lavrov ayaa dhinaca kale boqosho ku tagay dalka India, halkaas oo waddanka Hindiya uu ahaa waddan diiday inuu cambaarayo weerarka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Sacuudi Arabiya ayaa $5 bilyan waxay dhigtay bangiga dhexe ee Masar sida ay sheegtay warbaahinta dowladda, waxaana hadalkaasi uu imaanaya kadib markii Qatar ay ballan qaaday $5 bilyan oo maalgashi ah si markaasi wax loo qabto qiimaha sare oo kaca qamadiga waddankaasi Masar oo dhibaatooyin ku haya dadka. Dowladda Masar iyo dowladda kale ee Sacuudiga ayaa kala saxiiday heshiis qabya oo ku saabsan maalgashiga Sacuudiga uu ku sameynayo waddankaas, kaasoo dhan $10 bilyan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada dalka Masar. Shaacitaanka arrintani ayaa imaanaysa iyadoo dalka Waqooyiga Afrika ku yaala uu dhaqan geliyay tallaabooyin dhaqaale si loo yareeyo burburka dhaqaale ee ka dhashay duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, maadaama waddankaasi Masar qamadiga iyo burka uu ka keensado waddanka Ruushka iyo waddanka kale Ukraine uu yahay midka ugu badan oo dadkuna saameyn ku yeelatay arrintaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
doorashooyinka Soomaaliya oo in muddo soo jeetamay ayaa ku dhaw heer gaba-gaba ah walow ay wali jiraan kuraas harsan oo ilaa iyo iminka aan la qaban doorashadooda waxaana dhanka kale sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka heer federaal lagu wadaa in doorashadu ay soo ilaato bartamaha bisha Abriil ee nagu soo aadan haddaba marka la eego xaaladaha amni darro ee iminka jira iyo qiraafka siyaasadeed ee u dhaxeeya hoggaanka sare ee dalka ma keeni karaan dib u dhac ku yimaada dhammaystirka doorashada waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
Xasan oo mahadsan tahay waxaan aaminsan aniga inaysan wax dib u dhaca ku keeni doonin doorashooyinka sababtoo ah amni darrada hadda Soomaaliya ka jirto ma ahan wax ku cusub dalka Soomaaliya marka loo fiiriyo haddii ay ahaan lahayd qaraxyada hadda maalmihii ugu dambeeyay dhacay magaalada qaraxyo waa ka dhici jireen gobolada dalka qaraxyo ka dhici jireen saasay tahayna hawli caadiga ahaa oo institutionalka ahaa way socon jireen sida hadda la wado socono hawlihii doorashooyinka way socdaan waxa dheer problem ah oo xoog badan oo jiro doorashadii in loo hakii ay tahay ama saameyn ku yeelan karto doorashadan ma jiraan sida la socota hadda arbacadii la soo dhaafay baladweyn qarax xoog badan ay ka dhacay Allah u naxariisto xildhibaanada iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed ku geeriyoodeen habeenkii qarax uu dhacay subaxii waxaan la soconin doorashadii ay socoto waxa kana aan la gelin oo wasiirka horeeyay amniga uu ku soo baxay marka aniga waxaan aaminsanahay qaraxyada dhacaayo iyo qallaasaha amniga iyo doorashada inaysan isisaameyn karin oo howlaha amniga ay tahay hawl u baahan in si gooniya loola tacaamulo laakiin doorashada aysan saameyn doonin oo doorashooyinka ay socon karaan
haye axmed
aniga cabirka igu jira waxaan qabaa inay wax badan ka bedeli karto xaaladda jirta waxyaabihii dhacay iyo waxyaabaha hadda jira iyo sida qolaba ay u jeceshahay in wax u dhacaan inaan doorashada waqtigii loo asteeyay ku dhici karin ayaan aaminsanahay baarlamaanka intiisi badneed waa la doortay ama waa la xulay say rabta waa loo dhigo kifiye kastoo lagu yimidba qaybta harsan oo ugu badan waa 16 kursi oo gobolka Gedo ahaa wax heshiis oo wali laga yahay lama arko sida hadda loo dhigayo inta hadda la doortay ama la xulay qaabka cidda dhaarinaysa waa la isku khilaafsan yahay qaabka loo dhaarinayo waa la isku khilaafsan yahay doorashadu qaabkay u dhacayso waa la isku khilaafsan yahay oo gudoonka ah intaasoo dhan dib u dhacay keenin karaan dhinaca labaadna amniga khilaafaadka jira ayaaba sabab u ah hay'adii ugu sareeyay dalka xafiisyadii ugu sareeyay iskhilaafsan waxa ka dhasho qalqal ahaana dhinac walba khilaafkaas waa wax jiidaya sidaas awgeed aniga waxaan aaminsanahay inaysan ku soo aruri karin baarlamaan Soomaaliyeed inuu isdoorto oo gudoon doorto 14 bisha Abriil ee nagu soo aadan inaysan ku dhici karin aaminsanahay
Cabdi Fitaax waxaad sheegtay in amni darrida iyo khilaafaadka siyaasadeed ee jira aanay caqabad ku noqon doonin horusocodka doorashooyinka maxaad u cuskanaysaa arintaas
waa mahadsanta xasan oo horta waxaan rabnaa dooda saaxiibkayga aanu ixtiraamayo haddana inaan laba u kala qaadno waxa uu hadda saaxiibkayga ka hadlayo waa waxyaalo la xiriira technicalka wa qaabka dhaarinta noqonaysa shahaado bixinta noqonaysa aftar markay soo dhamaadaan xildhibaanada ama xulashada ku yimaada ama doorashada ku yimaadaan kadib waa waxyaalahaas marka technicalkan waxaan aaminsanahay wax laga heshiin karo oo hadda aan taagnayn inay tahay waxaasoo idil oo marka jir aawadeed waxaan aniga aaminsanahay inaan amni darada jirta aan loo hakin karin doorashooyinka waxaan qabaa doorashooyinka inay socon karaan wax saameyn aysan ahayn
axmed waad maqlaysaa cabdi fitaax wuxuu qabaa in doorashadu aanay u hakan doonin amni darada jirta adiga sidee u aragtaa arintaas
aniga ra'yigeygan cabiraya jacaylkayga ma cabirayo sida aan jecelnahay hadday tahay in doorasho degdegto khilaafku soo yaraado wadanku dowlad helo dowlad la'aanta laga baxo isqabqabsiga sida aan jecelnahay Soomaaliya oo dhan jeceshahay waa jacaylkeen laakiin cabirka aan samaynayna wuxuu yahay markaan caqliga iyo waayo aragnimada aan leenahay aan ku cabirno marxaladaha hadda taagan oo caqabadka iyo khilaafaadka abuuran oo siyaasiga iyo caqabadaha amni darro oo jira hadda oo hadda muuqda ayaan anigu horta ku sababaynaya waxa dhici doona Ilaahay baa og wasaga iska leh maamulka iyo tasarrufka koonkan laakiin qiyaaska aniga igu jira wuxuu yahay khilaafka jira oo hoggaanka dalka ugu sareeya ka jira hay'adaha amniga qaabkii hadda wax loo dhigayo ka jira isdhexgalka hay'adaha amniga iyo doorashada iyo siyaasada ka muuqda intaas oo dhan marka la isku daro waxa ka soo bixi kara oo aan waliba isku dhinac loo wadin oo xataa qaab xeer jabo ho dhaxay cid dhexdhexaadinayso meel dhexay ku jirtaa aysan jirin ee qolaba ay kala jiidanayso qof bacadkayga aan goosto u leeyahay marka loo eego waxa ka muuqa kara in aan doorasho si fudud ku dhici karin way
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax
xasan oo xalku wuxuu yahaan aniga isleeyahay in doorashadu ay socoto oo aan loo xayirnaanin waxyaalaha technicalka doorashooyinka la xiriirana waa laga heshiin karaa waxa kuu soo horo kaleeto ay tahay in ammaanka ku heeno mar walbaana xasuusnaano hadda international communityga ama beesha caalamka aad la socotid soomaalida dhaqaalaha ugu tirada badan iyo kabka ugu tirada badan inay bixiyaan maalin walba madaxda soomaalida bareeshara lagu hayaa doorashadii ayaa la leeyahay hadda ra-iisul wasaarihii madaxweynihii ku dhawaad muddo hal sano isku dhacseen maxaa u xayirma labadood wax u xayirma gooniya ma jirto doorashadu way socotaa marka waxyaalaha technicalkani waxaan aaminsanahay soomaalidu waa iska qabsadaan laakiin iska qabsigooda inta badan howlaha dib ma u dhigo
haye axmed dhinacaaga haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
aniga xalka waxaan u arkaa in khilaafaadka jira horta laga heshiiyo sababtu siyaasaddii soomaaliya dhammaanteed hadda waxay saaran tahay doorasho hoggaankii doorashadana khilaafaa ka jira iyo sidii khilaaf weynaa hareeyay doorashadii inay isaga yimaadaan saddexda labada qaybood oo hadda ka hor go'aamisay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ahaayeen wixii go'aamada ka gaaray xafiiska madaxweynuhuna asagoon shirarkaas ka qayb gelin ayuu haddana mar walba kula daaranayo mar walba waa ku dhex jiraa shaqadaas marka aniga xalku wuxuu ugala jiraa inay tanaasul sameeyaan oo dhimrin sameeyaan oo shacabka loo dhimriyo oo dalka loo naxo oo dowladnimada sidii ay ku hirgeli lahayd laga shaqeeyo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi qoyska dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenkii qoyska faadumo yaasin jaamac oo boosaaso joogta ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono isdhexgalka dhalinyarada ay waalidkood ka soo celiyeen qurbaha iyo kuwa daljoogta ah. Sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan. Iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeen ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhalinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen waxana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dhag u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada waddanka ku sugan
sida u labisan yihiin oo labistaan sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo in waalidka hadal lagu celiyo la yiraahdo jooskayga wax jooskayga la yiraahdo oo ma garatay hadal ajnabi ah inay ku hadlaan oo yiraahdaan xurbaanahay muxuu ahaayey waxa iga ka helay qaab noocaas ah oo problem ah ba faamiladii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii habartii oday wayis qabsadaan dhibaatooyinkaas bay kuwaa yaryarna leeyihiin kuwa waaweyna dhibaatada ay leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu horumarayaan kabacdi u horanayaana tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasina u hayaan. Buujimo baha la yiraahdoba yiraahdaan baa la ciyaaraa, buujimada murqyaa yeelanaysa, markaa murqyaa yeelato shafkaa ku qaadanaysa macalinkii wax ku barayay, diinta ku barayay, dhaqanka wanaagsan ku barayay, kabacdi kii kale ku dhiiranaya. Marka dhalinyaradaasa jabsata, iyaguna waa jabsanayaan.
Dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan. Ismaaciil Burhaan Ismaaciil, oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska, iminkana ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya arrimahan.
Waddanka haddeer waxaa jooga 3 sano, sanadkii 4 bay socda. Kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caadiyan waadaaduba dhaqan celis ama xanaaq. Waxanaaqaysa adiga waxaaba ka quusanaysa inaad banaan ku baxdo xaafadisaga jirto ah xaafada ka bixin, oo hadhuuti waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato. Iyagii waa micnihii ku caadiyo, oo hadda adigii micnihii qof waxaa raasanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama deyo Ingiliishka un waa laisla wada fahmayayo, waa luuqad common ah, oo hadduu qof Ingiriiska yimi iyo hadduu Ameerika ka yimi waa isla meeshii oo Ingiliish un baa luwada hadla.
Waa garta dhalinyaradan waddanka maxaad ka bedesheen baad isleedahay? Maxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka, dhinaca horumarka?
Haddeer dadku isku mid maaha dhalinyaro. Haddeer waxaa jira oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo hadda dad waaweyn ah oo hadda halka markii yimaadaan xitaa oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii micnihii duufsanayo oo ka xisanayo oo mataqaana wax khaldan baraya.
Inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhexgalaan, ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa, kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee. Cabdullaahi Aadan Ciid, oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen.
Waxaa jira 20 sano waxaan joogaa Boosaaso, ku dhawaad 8 sano joogaada. Waxaan qaadan jiray hooyo maxay siin jirtaa subax, toban xabo nacnaca kaliya cuni jiray. Marka yani muxuu aha maxayd abaar joogin waxaa bilaabay inaa qaybsado, yani hadda shaqada haysta kala baro, hadda cabta cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wiilfaasiyo, marka dambana waxa bixin jaa barana anda kaliya waxa yeen me myself and I haddii abaar markii aad ku taagan dir qof ay ka bixin doonaa dhaw, yani abaar la dareemaysaa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda. Marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanaydi hadda
waxay qaataan dharkeen iyo qaataan iyo socodkeen iyo qaataan iyo hadalkeen iyo qaataan. Hadda waxa mudaa inuu dhacayo mingling, in isdhexgalay.
Inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada, ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan. Mid ka mida dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan.
Maxamed Yaasid, waa dadkii dhulka qaxay oo waagi hore cararay oo waddanka ku kalsoonaan waayey, ku meelaha ku dhashay. Dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanayaa waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka amsiihi oo ku dabaqaya waxyaaba ay ku soo arkeen meel ay ka yimaadeen. Mararka qaarkood waxaa dareemaysaa inaysan si fiican u dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin iyaga isgruubsada, iyaga si gaar wada macaamila, isku mabdaba aaminsanyihiin.
Waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha, iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhammaystaan waxbarashada, shaqana ay ka helaan waddanka gudihiisa, iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii waddanka hore u joogtay ay naftooda ku hallagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen.
Misdhahan dadkan ka imaanaya waddanka oo u imaanaya, yani Soomaali imaanaya, Puntland imaanayaan, maxay u imaanayaan? Nagu ma cibro qaadanaysa ayagu ugu cibro qaadano? Su-aal is weydiiye, intaa bixin oo magarfa iyo sii marin. Su-aal is weydiiye, dadkan dawadda ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen? Laana ma dhici karto ummaddu dhan inay muxuu aha maxaa, yani ma dhici karto ummadaas dhan imaanaysa inay wada khaldan yihiin.
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid arriga ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa iiga warramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa bannaan wuxu barta oo la nool qoysaskooda
ibraahim cabdiraxmaan xirsi iidland ku magacdheerahay waxaan joogaa magaalada boosaaso qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul mataqaan aan firaaqo lahayn oo sida mataqaan dhulkan la dhaho macadyadoo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo si koleji ahaan buu jiran yahay laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado mataqaan noloshiisi uun loo soo bedelay ilmahaasu si fiican buu waxubartaa wuuna isbeddel buu sameeyey xag waxbarasho iyo xag dhaqan
korarka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada
waxa ku celiya daraasadka dugsiga sare ku celiya oo tutoring oo kale
ardayda
wax barnaa iskuulkeena ku barnaa ku celina
dhalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka sameystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Garoowe intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waa Faadmo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad bu ma santahay faadumo dhigaysiyaal markana Itoobiya maxkamad ku taala dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay amartay in damaanad ahaan lagu sii daayo suxufii loo xiray eedeymo la xiriiray inuu fulinayay ujeedooyinka dad ay dawladdu ku tilmaamtay argagixiso wakaaladda wararka Associated Press oo suxufigaasi oo lagu magacaabo Amir Aman Kiyaro uu shaqeynayay ayaa dalbatay in eedeymahaas la laalo waxana ay sheegtay in suxufigaasi uu shaqadiisa qabsanayay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxmuud Shuruuc ayaa in la suucsinay warbixin ay AP ka qortay arintaasii.
Maxkamad ku taalla Itoobiya ayaa amar ku bixisay in Amir Aman Kiyaro oo ah suxufi Itoobiyaana lagu sii daayo dambiin kadib markii uu xabsiga muddo 4 bilood ugu jiray Eedlaan. Xaakimka ku sugan magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa salaasadan maanta damaanad siiyay Amir Aman Kiyaro xilli dacwadoogayaashu ay go'aaminayaan in eedo lagu soo oogayeen kale. Kiyaro ayaa ku nagaaday xabsiga iyadoo markii uu damaanadda helay dacwadoogayaashu ay ka daba tageen ka hor intii aanan la soo daynin. Kiyaro waa 30 jir ahna wariye muuqaalka oo uu shaqeynayay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa bishii February 28-keedii magaalada Addis Ababa loogu xiray awoodda xaaladda degdega ah ee la xidhiidhay dagaalkii dalkaas. Waxaana Kiyaro lagu eedeeyay inuu shaqeynayay dadka ka mas-uulka waxay dawladdu ku aasaystay koox argagixisa markii uu wareystay mas-uuliyiintooda sida laga soo xigtay warar laga helay warbaahinta dawladda iyagoo soo xiganaya booliska federaalka Thomas Ingida oo ah wariye maxalli ayaa isna isla waqtigaasi la xiray isla markaana waajahaya eedo kuwa lamida haddii wariyeyaashan lagu helo dambiga ah inay jabiyeen sharciga Itoobiya ka hortagga argagixisada amaba xeerkii xaaladda degdega ah ayaa waxay waajihi karaan inta u dhaxaysa 7-15 sano xabsi ah waxaana sidaasi warbaahinta dawladda u sheegay baaraha booliska federaalka Tasfaaya Olaani walow la siiyay damaanada kadib muddo 4 bilood oo ay booliisku baarayeen isla markaana uu xabsiga ku jiray wari waa lama filaan in dacwadoogayaashu ay sii wadi doonaan inay riixaan eedaha ka dhanka Kiyaro xaaladii degdega ahayd ayaa la qaaday bishii February xilli dawladdu ay xustay bedelida xaaladii khilaafka dhimashada lahaa ee u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo waliba kuwa qoyiga ee gobolka Tigray Julia Pace ee tifatiraha guud ee AP ayaa iyada oo ka jawaabaysa amarka damaanadda tiri waanu ku faraxsannahay in wariya Amir Aman Kiaro la siiyey damaanad aadna waanu u danaynaynaa in laga sii daayo xabsiga kadib markii uu ku xidhnaa Ethiopia in ka badan 120 maalmood hadalkeeda waa sii waday oo waxay tiri si kastoo ay ahaataba baaritaanka ka dhanka ah weli wuu socdaa iyadoo aan wax eedaa la gudbin waxaana intaasi sii raacisa oo ay tiri Amir waa wariye madax bannaan oo loo beegsaday sababtoo ah shaqadiisa waxaanu ku boorinaynaa maamulka Ethiopia inay joojiyaan baaritaankooda.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ee ka qortay xariga wariyahaasi la sii daayay Amin Amar Kiaro waxaana la socodsiinayay Cabdixakiin Shirwaac dhageystayaal. Gabagabadii daacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa balse markan aynu ku yaranasano heestani.
Chale ada, dahi gan haris, adi ga kupere. Kala kila iyo kub aror yatayay agagar kabeki yo wadnaha ila kisa abi kugu abure kala kila iyo kub aror yatayay agagar kabeki yo wadnaha ila kisa ahatu ima kadagday hatta ku okolatay ifka noloshwa adi wadi ahatu ima kadagday hatta ku okolatay ifka noloshwa adi Thank you.
ahaato iman ka dagdaye masaku okolatay nolosho wadi.
Abdulqadir Jubba ayaa heesaas ku luuqeynaya dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo ayayna gabagabo u ahayd anigoo Jamaal Axmed Cismaan ee idinla socodsiinayay tan iyo beritoole aroorta tan hawada ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.